This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมอภิชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาเจอกันในวันพุธกลางสัปดาห์15มีนาคม2566นะครับอยู่ด้วยกันหลากหลายช่องทางเช่นเคยนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ Podcast นะครับวันนี้หนึ่งเรื่องที่เราอยากจะชวนทุกท่านนะครับมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นไปพร้อมกันนั่นก็คือกรณีของพันตำรวจโทหรือว่าสารวัตรคลั่งที่ก่อเหตุยิงปืนออกมาจากในบ้านย่านสายไหมตั้งแต่ประมาณสักประมาณ 11:00 นเมื่อวานนี้ต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้นะครับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กว่า20ชั่วโมงได้เสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อช่วงประมาณเที่ยงของวันนี้นะครับจริงๆแล้วหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะตื่นมาวันนี้น่าจะจบแล้วหรือเปล่าหรืออาจจะจบไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่จบนะครับปรากฏว่าเพิ่งจะมาจบช่วงเที่ยงวันนี้นะครับก็เลยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามในเรื่องเดิมๆนะครับเรื่องคนมีสีกับอาวุธปืนเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ป่วยทางจิตแล้วคนที่ป่วยทางจิตทำไมถึงมีอาวุธปืนได้เรื่องของคนคลุ้มคลั่งจะเรื่องจากยาเสพติดหรือไม่ยาเสพติดก็แล้วแต่รวมไปถึงคนก็ตั้งคำถามถึงยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ว่า20กว่าชั่วโมงในการควบคุมตัวสารวัตรรายนี้มันนานเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับคนที่อยู่หน้างานแล้วก็ลงพื้นที่แล้วก็เป็นเจ้าของพื้นที่เลยก็ว่าได้นะครับก็คือคุณเอกภพเหลืองประเสริฐจากสายไหมต้องรอดรวมไปถึงเราจะมาพูดคุยในประเด็นอื่นๆกับรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลครับเป็นนักอาชญาวิทยานั่นเองมาพูดคุยว่าเอ๊ะปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นั้นถูกต้องแล้วหรือยังจากเบาไปหนักการที่ให้แม่มาอดีตผู้บังคับบัญชามาเพื่อนสนิทมาร้องเพลงผบ.ตร.มาพูดคุยมันคือวิธีการที่ถูกต้องแล้วหรือไม่เพราะว่าตอนนี้ในโลกออนไลน์เสียงค่อนข้างแตกทีเดียวนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยเห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับเพราะไม่อยากให้เกิดความสูญเสียบางส่วนก็มองว่าโอ้โหแต่ถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาจะให้เวลาเขาขนาดนี้หรือเปล่ายิงไปแล้วไหมนะหรือว่าควรที่จะคุมตัวได้เร็วกว่านี้หรือไม่อย่างไรขณะเดียวกันพอผู้ก่อเหตุก็คือสารวัตรรายนี้เนี่ยจังหวะที่ปีนออกมาจากชั้น2แล้วก็ร่วงลงมาแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยนะครับปรากฏว่าโดนยิงไปด้วยคนก็ตั้งคำถามอีกว่าเอ๊ะใช้กระสุนอะไรยิงกระสุนยางหรือกระสุนจริงแล้วมันจำเป็นต้องกระสุนจริงเลยไหมโอเคบางส่วนก็บอกว่าเออแต่เขามีปืนเนี่ยอยู่2กระบอกมีกระสุนยิงออกมาเป็น 50-60 นัดกระสุนยางคงเอาไม่อยู่หรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลครับมาคุยกันในไลฟ์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับคุณติ๊กคุณฟรีดอมทาราคุณครับคลิปคุณเจนคุณอันนบคุณโอเวอร์โดสคุณรติศักดิ์ขอบคุณมากนะครับคุณเล็กนะครับคุณเจมคุณเอกรัตน์คุณธราเทพคุณพิษเสถียรคุณชัยชนะคุณวรเชษฐ์สวัสดีทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ส่งซุปเปอร์แชทให้กับเราได้ขอบคุณมากเลยนะครับเอาล่ะแต่ก่อนจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้นะครับคุณผู้ชมครับกรณีของสารวัตรที่สังกัดสันติบาลเกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็ยิงปืนภายในบ้านพักย่านสายไหมตั้งแต่เมื่อวานนี้ท้ายที่สุดแล้วครับเที่ยงกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการคุมตัวนี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับที่เจ้าตัวออกมาโวยวายแล้วก็ถือปืนอยู่ในมือตลอดเวลาแล้วได้พูดถึงว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าตำรวจเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับท้ายที่สุดแล้วครับเหตุการณ์นี้จบลงเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเราไปดูภาพเหตุการณ์ในตอนเที่ยงกันอีกครั้งหนึ่งครับ
หมดแล้ว
สามคนสี่คนเข้าคนละให้คนละ
นี่ฮะเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวเลยครับเป็น 20-30 นัดเลยนะครับท้ายที่สุดแล้วครับฝั่งของทางสารวัตรคนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะปีนหนีออกมาจากหน้าต่างนี่ฮะแล้วก็ร่วงตกลงมาครับพอร่วงตกลงมาปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปชาร์จตัวทันทีนี่ครับสามารถควบคุมตัวได้ช่วงประมาณสักเที่ยงกว่าๆที่ผ่านมานะครับก็พบว่าสารวัตรรายนี้ บาดเจ็บด้วยนะครับเนื่องจากว่าสารวัตรรายนี้เนี่ยจะวิ่งใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจยิงตอบโต้เพราะว่าเขาเองเนี่ยก็มีปืนมีทั้งปืนมีทั้งมีดก็ยิงใส่ตำรวจเหมือนกันนะครับท้ายที่สุดแล้วครับสารวัตรรายนี้ถูกกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ถึง6แห่งข้อพับซ้ายอกซ้ายขาด้านบนซ้ายหน้าอกหลังแล้วก็ขาขวาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าเป็นกระสุนยางหรือว่ากระสุนจริงเดี๋ยวต้องรอการยืนยันอีกครั้งนึงนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวสารวัตรคนนี้ขึ้นรถพยาบาลแล้วส่งไปที่โรงพยาบาลภูมิพลโดยทันทีมีการปั๊มหัวใจเพราะว่าตอนแรกนั้นถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็มีชีพจรกลับมาเต้นอีกครั้งนึงล่าสุดเนี่ยก่อนที่ผมจะเข้ารายการนะครับมีรายงานมาแล้วนะฮะว่าได้ผ่าตัดเอาเลือดที่คั่งอยู่ในช่องท้องออกมาแล้วอาการตอนนี้คงที่แต่ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตัดสินใจเข้าจู่โจมแล้วก็ควบคุมตัวเนื่องจากว่าได้ประเมินกันแล้วว่ามีท่าทีที่ใจเย็นลงหลังจากที่ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปรียบมากที่สุดก็เลยตัดสินใจปฏิบัติการนะครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วภารกิจของเจ้าหน้าที่ได้ผ่านพ้นไปแล้วก็ได้แจ้ง5ข้อหาหนักกับสารวัตรคลุ้มคลั่งรายนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทำให้เสียทรัพย์เพราะว่ามีรถยนต์ของชาวบ้านเนี่ยเสียหายไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวรอการยืนยันอีกครั้งว่ากระสุนที่ไปโดนเนี่ยเป็นของเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นของสารวัตรคลั่งนะครับพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการยิงปืนนั่นเองทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันมีหลายประเด็นเหลือเกินครับถ้าย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นคร่าวๆแล้วกันคุณผู้ชมตั้งแต่14มีนาคมต่อเนื่อง15มีนาคมนะครับสารวัตรรายนี้เนี่ยควงปืนตั้งแต่ช่วงเช้ามีเพื่อนบ้านเห็นนะครับก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตอน 11:00 นจากนั้นก็เริ่มคุ้มคลั่งยิงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วก็คือมีรายงานว่าเพื่อนเนี่ยจะไปรับตัวเพื่อไปหาหมอนะครับแต่ว่าเพื่อนเนี่ยไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่รวมแล้วประมาณ 3-4 คนใช่ไหมครับแล้วพอเขาเห็นเพื่อนมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาพร้อมกับอาวุธปืนเขาก็ไม่ยอมไปหาหมอแล้วก็ก่อเหตุคลุ้มคลั่งออกมาจากนั้นก็มีการเกลี้ยกล่อมตั้งแต่เมื่อวานนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติแฟนสาวอดีตแฟนขออภัยฮะอดีตแฟนสาวนะลูกชายผู้บังคับบัญชาอดีตผู้บังคับบัญชาผบ.ชน.คือมากันหมดนะครับก็ไม่เป็นผลครับก็เริ่มใช้แก๊สน้ำตาตั้งแต่ค่ำเมื่อวานนะครับจนต่อเนื่องช่วงดึกจนมาถึงเช้านะครับท้ายที่สุดแล้วครับก็ต้องปฏิบัติการนะครับที่จะเข้าไปชาร์จจับกลุ่มตัวคุณผู้ชมนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราไปดูประวัติของสารวัตรรายนี้คร่าวๆหน่อยละกันนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณเอกภพจากสายไหมต้องรอดประวัติของสารวัตรรายนี้ครับเป็นสารวัตรฝ่ายปกครองศูนย์พัฒนาด้านการข่าวของกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเดิมเป็นคนลำพูนนะครับเคยเข้ารับราชการตำรวจในตำแหน่งผบ.หมู่สังกัดฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดทำหน้าที่พลขับและขนส่งจากนั้นก็ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ควบคู่ไปกับการทำงานหลังจากนั้นมาก็ได้บรรจุที่กองปราบปรามยาเสพติด2ในพื้นที่ขอนแก่นก็ทำงานเติบโตเรื่อยมาครับเป็นยศพันตำรวจตรีในกองปราบปรามยาเสพติด2แล้วก็ย้ายไปกองบัญชาการการศึกษา2ปีต่อมาก็ย้ายไปสังกัดสันติบาลยศตอนนี้เป็นพันตำรวจโทที่ผ่านมาถือว่าเป็นนายตำรวจที่มีความรู้ความสามารถมีความมุมานะคือพูดง่ายๆเติบโตได้ในเวลา20ปีเท่านั้นเองมีความสามารถด้านยิงปืนผ่านการทดสอบได้รับใบประกาศหลายหลักสูตรนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับชีวิตส่วนตัวมาเช่าบ้านพักอยู่เพียงลำพังขณะที่รับราชการเป็นที่รักใคร่ของผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนฝูงแต่ระยะหลังมีรายงานว่าเข้ารับการรักษาตัวด้านจิตเวชที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลครับผมสรุปคร่าวๆสั้นๆแบบนี้แล้วกันเราจะไปพูดคุยกับคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับนั่นก็คือคุณเอกภพเหลืองประเสริฐจากสายไหมต้องรอดเดี๋ยวฟังคุณเอกภพเล่าหน่อยละกันคุณเอกภพสวัสดีครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสัญญาณน่าจะดีเลย์แล้วก็มีปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าวิดีโอคอลไม่ได้ก็มาเป็นโฟนอินได้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่ะระหว่างที่เรารอคุณเอกภพนะครับจริงๆแล้วประเด็นของสารวัตรผู้ก่อเหตุรายนี้เนี่ยมันมีหลายประเด็นมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ผมได้เกริ่นเอาไว้ก่อนหน้านี้ เรื่องของการครอบครองอาวุธปืนการที่ตำรวจเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ครอบครองอาวุธปืนไปแล้วต่อให้เกษียณอายุราชการก็ยังมีปืนไว้ในความครอบครองได้โดยที่ไม่ต้องคืนมันควรจะเปลี่ยนไหมตรงนี้คนที่มีอาการทางจิตในเมื่อรู้แล้วว่าเขาเคยไปหาจิตแพทย์หรือว่ามีอาการทางจิตทำไมถึงยังให้ครอบครองปืนซึ่งมันอันตรายมากๆอันตรายทั้งกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างแล้วก็คนในครอบครัวรวมไปถึงเรื่องที่เขาตะโกนพูดออกมาว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตรงนี้เนี่ยต้องไปสืบต่อนะครับไม่ใช่ว่าฝ่ายตำรวจเองเนี่ยไม่ตามต่อนะครับคือไม่ใช่ว่าไปโฟกัสแต่เรื่องที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้จริงๆเรื่องนี้ต้องโฟกัสเลยนะครับว่าเอ๊ะคือเขาไปเจออะไรมาทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้ทำไมเขาถึงเป็นไปได้ขนาดนี้ทั้งที่ประวัติที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่เรื่องดีครับเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงป่วยทางจิตเจออะไรมาในเรื่องของการงานเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องผู้บังคับบัญชาเรื่องอะไรหรือเปล่าตรงนี้ต้องไปตามต่อนะครับว่าสาเหตุหลักคืออะไรไม่ใช่ว่าปล่อยไปแล้วปล่อยไปเลยว่าโอเคควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแล้วก็ไม่ทำอะไรต่อนะครับเอาละครับตอนนี้คุณเอกภพเหลืองประเสริฐจากสายใหม่ต้องรอดพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเอกภพครับ
สวัสดีครับคุณอ้อมครับผมเอกภพจากเพจสายใหม่ต้องรอดครับ
ครับผมวันนี้ต้องรบกวนหน่อยนะครับเห็นคุณเอกภพไปออกรายการตลอดทั้งวันขอเราอีกสักรายการนึงนะครับคุณเอกภพนะ
ได้ครับยินดีครับคุณอ้อมครับยินดีให้รับใช้ครับ
ครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยผมทราบมาว่าคุณเอกภพรู้จักกับสารวัตรท่านนี้เป็นการส่วนตัวด้วยเหรอฮะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนยังไงแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีแววว่าจะก่อเหตุลักษณะแบบนี้ไหมฮะ
คือต้องเรียนอย่างนี้ครับสารวัตรท่านนี้ท่านมาพักอาศัยอยู่ที่เนี่ยได้ประมาณสัก2ปีได้แล้วมั้งเพราะว่าผมเวลาเข้าไปตรวจเยี่ยมชุมชนเนี่ยก็ถ้าไปวันหยุดเนี่ยจะเจอแกแกก็อยู่แถวนั้นแหละครับแล้วก็อัธยาศัยแกเนี่ยแกเป็นคนที่ชาวบ้านรักนะครับโดยเฉพาะเด็กๆในชุมชนเพราะว่าพฤติกรรมของแกเนี่ยเวลาแกไปซื้อของหรือแกไปซื้อข้าวตามร้านอาหารตามสั่งในชุมชนเนี่ยเวลาแกสั่งข้าวแล้วมีเด็กวิ่งมาสั่งข้าวเนี่ยแกจะบอกกับป้าร้านค้าว่าไม่ต้องไปเก็บเงินเด็กนะป้าเลยเดี๋ยวผมจ่ายให้บางทีเด็กเห็นแกเด็กชอบวิ่งมาหาแกเพราะว่าแกชอบซื้อขนมแจกเด็กซื้อข้าวเนี่ยข้าวขนมเนี่ยแกไม่ให้เก็บเงินเด็กนะครับแกจะเป็นคนจ่ายเงินให้เด็กเองแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาแกเช่าออกแกเจอใครแกก็จะทักทายซึ่งชาวบ้านแถวนี้จะรักแกเพราะว่าคิดว่าแกเป็นคนที่ไม่ถือตัวนะครับเป็นข้าราชการตำรวจที่ค่อนข้างสมรรถะนะครับ
ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเท่าที่คุณเอกภพได้รู้จักได้สัมผัสได้ตามมาเนี่ยพอจะรู้เหตุผลไหมฮะว่าอะไรทำให้เขาเปลี่ยนไปหรือว่าเขามีปัญหาทางจิตมันเป็นเรื่องการทำงานเป็นเรื่องชีวิตหรือว่าเรื่องอะไรหรือเรื่องส่วนตัวแบบที่หลายคนเขาเมาส์กัน
ครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าไอ้เรื่องส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยได้ยินก็อาจจะได้ยินจากเพื่อนของสารวัตรเนี่ยที่แกมาพูดให้ฟังแต่ว่าโดยถ้าเอาตามข้อที่จริงที่เราได้ฟังจากเพื่อนบ้านหรือว่าคนที่อยู่ตรงชุมชนเนี่ยที่ได้เจอพบเห็นแกมานานเป็นปีนะครับ
คร
ับปกติแล้วเนี่ยสารวัตรในเวลาแกทำงานจะกลับมานะครับก่อนนอนเนี่ยแกก็จะมาซื้อเบียร์สองขวดอะครับแล้วก็มากินแล้วแกก็นอนพักไปอะไรเงี้ยแกก็ชอบทักทายกันทีนี้มีช่วงนึงครับช่วงนึงเนี่ยป้าเจ้าของร้านนะร้านขายของชำเนี่ยสังเกตเห็นว่าอยู่ๆเนี่ยแกก็สั่งกินเบียร์เนี่ยเป็น10ขวดในวันเดียวทีนี้ป้าก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้กินเยอะจังมีอะไรหรือเปล่าเครียดอะไรไหมอะไรเงี้ยแกก็บอกป้าว่าป้าผมถูกย้ายงานอะไรเงี้ยป้าก็แบบคิดว่าเออเขาคงจะแบบมีความเครียดจนถูกย้ายงานนับแต่วันนั้นเนี่ยเขาก็กินเบียร์เยอะมาโดยตลอดครับแต่ที่ปกติกินวันสองขวดมันนานแรมปีเนี่ยก็สั่งเยอะวันหนึ่ง9ขวด10ขวดกินอย่างนี้โดยตลอดแล้วก็พักหลังเนี่ยตั้งแต่ที่แกมาบอกว่าป้าผมถูกย้ายงานอะไรเงี้ยแกก็เริ่มเก็บตัวไม่ออกมาพบเจอผู้คนไม่ออกมานั่งเล่นกับใครไม่ออกมาแบบทักทายคือเลิกงานกลับมาก็คือเข้าบ้านเลยปกติแล้วเลิกงานกลับมาแกจะมาเดินคุยคนนั้นคนนี้หลังจากที่ข้อมูลที่ได้จากคนในชุมชนได้จากร้านค้าที่อยู่ใกล้บ้านแกเนี่ยก็บอกว่าพอหลังจากที่แกมาไล่บอกป้าผมถูกย้ายงานนะนับจากนั้นมาเนี่ยแกก็เริ่มพฤติกรรมเปลี่ยนคือไม่คุยกับใครออกจากบ้านก็ไปทำงานกลับมาก็เข้าบ้านเลยมาสั่งเบียร์ก็จะไม่คุยเล่นคุยล้อคือสั่งก็สั่งเยอะไปนั่งกินอย่างเงี้ยครับซึ่งส่วนตัวเพื่อนบ้านเนี่ยเชื่อว่าหลักๆที่แกเครียดจนกระทั่งมีอาการคุ้มคลั่งอย่างนี้เนี่ย ชื่อว่าน่าจะเกิดจากที่ทำงานอันนี้คือชาวบ้านเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของการแบบในเรื่องของการแบบอกหักหรืออะไรเงี้ยชาวบ้านไม่เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าตัวแกเองเนี่ยแกไม่มีพฤติกรรมชู้สาวไม่มีพฤติกรรมที่แบบเจอเด็กสาวมาเนี่ยแล้วแกจะตัวโลกก็ติดไม่มีเลยคือไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นอยู่เลยนะครับแกดูเป็นคนแบบเข้มแข็งอัธยาศัยดีอันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านบอกตรงกันนะครับ
ครับครับคุณเอกภพวันนี้เนี่ยพอมันมีภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งมาให้สื่อเป็นภาพที่ได้มาจากในห้องของสารวัตรท่านนี้เนี่ยนะครับจังหวะที่ยังจับไม่ได้เนี่ยแล้วคนก็ไปสังเกตเห็นเหมือนเป็นห้องกัญชาหรือแม้กระทั่งตอนที่จับนะฮะก็ไปสังเกตเห็นว่าเอ๊ะมีปลูกต้นกัญชาอยู่หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้มีคนจับโยงว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับเรื่องเสพกัญชาด้วยไหมไม่ใช่แค่เบียร์ตรงนี้เรามีข้อมูลเพิ่มเติมหรือยังฮะ
ครับอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ทางด้านจิตเวชด้วยนะครับอาจารย์ก็ยืนยันว่าสำหรับกรณีผู้ป่วยอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาก็จะมีอาการเครียดอยู่แล้วแต่พอได้ไปดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีอาการเพิ่มมากขึ้นนะครับและผนวกกับว่าอันนี้ต้องเรียนตรงๆเพราะว่าเราไม่ทราบว่าสารวัตรท่านไปดูดกัญชาหรือไม่อย่างไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้สันนิษฐานว่าสมมติว่าท่านไปดูดกัญชาด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มอารมณ์รุนแรงขึ้นมาได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อสามอย่างนี้มันไปรวมกันเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้ไม่เกิดอาการอย่างที่เราได้เห็นตามข่าวหรือเกิดอาการคุ้มคลั่งได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่คุณหมอเนี่ยอธิบายให้ผมฟังในวันนี้นะครับ
ครับครับครับอันนี้คงต้องเป็นประเด็นที่เราตามกันต่อแต่ว่าจากการที่คุณเอกภพเนี่ยอยู่ในพื้นที่สายไหมอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงที่ก่อนที่เหตุการณ์มันจะบานปลายเนี่ยมันมีสัญญาณหรือว่าเราได้รับทราบข่าวมาจากที่ไหนยังไงก่อนไหมฮะ
ครับจริงๆก่อนหน้านี้สองสามวันเนี่ยแกก็มีอาการทุบทำลายข้าวของซึ่งพี่น้องในชุมชนเนี่ยก็ได้มีการแจ้งมาที่ผมก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งปกติแล้วคนสายใหม่ถ้าเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็จะแจ้งมาที่ผมเป็นปกติทีนี้พอเหตุการณ์แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ได้แต่ประสานเจ้าที่ตำรวจลองเข้าไปดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าการทุบทำลายแกทุบในบ้านไงครับแกไม่ได้ออกมานอกบ้านจนกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยจนกระทั่งเมื่อวานในช่วงสายๆสัก9โมงกว่า10โมงเนี่ยแกออกมาโวยวายนอกบ้านแล้วก็มีการยิงปืนแต่ว่าได้สอบถามเนี่ยลักษณะการยิงปืนก็คือยิงปืนขึ้นฟ้านะครับไม่ได้เล็งไปที่ผู้คนแต่ว่าอย่างไรก็ตามยิงปืนขึ้นฟ้ามันก็ผิดอยู่ดีนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะไปโดนผู้คนได้ผมก็เลยประสานทางเจ้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบนะครับจนกระทั่งพอเข้ามาแล้วเนี่ยตำรวจก็ชัดเจนว่าตัวแกเนี่ยมีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ยากที่จะใช้การเจรจาระงับได้จึงต้องปิดล้อมพื้นที่ส่วนตัวผมเองเนี่ยพอเข้าไปดูตรงจุดนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยทางตำรวจก็ขอความร่วมมือว่าให้เราช่วยเจรจากับมวลชนว่าให้ออกจากจุดเสี่ยงก็คือรัศมีสัก50เมตร100เมตรตรงจุดบ้านเขาเนี่ยครับเราก็เริ่มทยอยเจรจาให้ผู้นำชุมชนให้กรรมการเนี่ยเจรจาให้ออกไปนะครับเพื่อป้องกันความปลอดภัยเพราะว่าอย่างเช่นช่วงเมื่อวานเนี่ยครับพอใช้แก๊สน้ำตาแล้วเนี่ยคือคุณออฟทราบไหมครับว่าแก๊สน้ำตาเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายกับเด็กและคนแก่โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงมากเพราะว่ามันฟุ้งกระจายทั้งชุมชนพอฟุ้งกระจายมากแล้วก็ใช่หลายท่านเนี่ยอันนี้ผมเรียนตรงๆไม่ได้เข้าข้างเจ้าที่ตำรวจนะครับหลายท่านบอกว่าเฮ้ยทำไมเจ้าที่ตำรวจไม่บุกเข้าไปเมื่อวานนี้ทำไมไม่จัดการขั้นเด็ดขาดผมเรียนอย่างนี้ครับถ้าอยู่หน้างานตรงๆเลยเนี่ยชัยภูมิหรือว่าจุดที่สารวัตรแกอยู่เนี่ยมันเป็นจุดที่ได้เปรียบ
ครับ
มันเป็นจุดที่ได้เปรียบมากเข้าไปสุ่มสี่สุ่มห้าเนี่ยโดนแกยิงสวนมาหมดนะครับที่เห็นเปรี้ยงป้างมาเนี่ยคือเข้าไปแล้วโดนยิงสวนหมดแล้วก็ข้อสำคัญเนี่ยคือสารวัตรแกน่าจะดูร้านจดอยู
่
เพราะนั้นเนี่ยพอเจ้าที่เตรียมจะเข้าปุ๊บแกยิงก่อนเลยครับพอเตรียมเข้าปุ๊บแกยิงก่อนมันเหมือนกับว่าเหมือนแกได้เห็นการปฏิบัติการเลยครับทีนี้เราก็เลยพยายามประชาสัมพันธ์ว่าให้ชาวบ้านล่าถอยออกมาอีกคือระยะมันไม่ปลอดภัยต้องล่าถอยออกมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งคือพอสถานการณ์มันตึงเครียดจนข้ามวันมาแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าเจ้าที่ตำรวจเองเนี่ยจะต้องปิดเรื่องนี้ให้ได้เร็วที่สุดละครับก็เลยต้องใช้ยุทธวิธีคือต้องเรียนพี่น้องประชาชนการตรงนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมอยู่หน้างานท่านรองต่อศักดิ์ท่านอยู่นะครับท่านสำราญนวลมาท่านอยู่ท่านนอหนึ่งท่านผู้การท่านผู้กับท่านอยู่หมดนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่อยากให้เกิดการสูญเสียผมได้คุยหมดเลยนะครับท่านบอกว่าถ้าจะเอาแบบรุนแรงเนี่ยก็คือเข้าไปเนี่ยอาจจะปะทะอาจจะต้องมีการสูญเสียหรืออาจจะท่านเสียชีวิตแน่นอนเป็นแต่ว่า เมื่อวันนี้เนี่ยจุดวันที่เกิดเหตุเนี่ยเอาประชาชนล่าถอยออกมาจุดอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยก็เหลือแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการกับสารวัตรที่แกก่อเหตุเท่านั้นเพราะนั้นตำรวจก็มองว่าถ้าพ้น18ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยสารที่อยู่ในร่างกายเรียกว่าสารอะไรที่มันทำให้ร่างกายง่วงซึมอะครับมันจะส่งผลขึ้นมาตำรวจก็เชื่อว่าเฮ้ยเขานับเวลาจากตอนที่เกิดเหตุเนี่ยไปจนถึงประมาณ 4:00 น.มันจะครบ18ชั่วโมงที่เขาจะต้องง่วงนอนอ่ะจะมีอาการอ่อนเพลียเพราะนั้นเมื่อคืนเนี้ยช่วง 4:00 จึงเกิดปฏิบัติการก็คือใช้แก๊สน้ำตาอีกครั้งนึงแล้วบุกเข้าไปนะครับเพียงแต่ว่าที่มันไม่สำเร็จเพราะว่าอะไรทราบไหมครับคุณออฟ
ครับ
เพราะว่าพี่เขาเนี่ยเก่งเขารู้ว่ามีแก๊สน้ำตาปุ๊บเขาก็หายใจทางด้านหลังประกอบกับว่าเมื่อเขามีอาการทางจิตเวชแล้วเนี่ยผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ง่วงนอนผู้ป่วยกลุ่มนี้จะไม่ง่วงนอนแกก็เลยสามารถยิงโต้ตอบได้ตลอดเวลาครับแต่จากอย่างไรก็ตามจากวันนี้เมื่อควบคุมสถานการณ์ได้เนี่ยก็ทราบว่ารู้สึกว่าแกจะโดนยิง3จุดมั้งครับที่บริเวณหน้าอกซ้ายแถวช่องท้องเนี่ย1จุดแล้วก็แขนซ้าย1จุดแล้วก็ขาด้านซ้ายอีก1จุดแต่ว่าแผลชะกันจะอยู่ที่ช่วงหน้าอกต้องท้องด้านซ้ายเนี่ยนะครับแผลชะกันหน่อย
คุณเอกภพไหนๆพูดถึงเรื่องยิงเรื่องแผลแล้วผมสอบถามนิดนึงว่าณตอนนี้มีการยืนยันคอนเฟิร์มหรือยังฮะว่าที่ตัวสารวัตรผู้ก่อเหตุโดนยิงนี่คือกระสุนจริงจากเจ้าหน้าที่หรือเปล่าฮะ
แน่นอนกระสุนจริงครับเพราะว่ามันแผลเป็นเกิดร่องรอยเป็นแผลเลยกระสุนยางมันไม่ได้เข้าทำให้กับหน้าเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาแทบจะชีพจรหยุดเต้นนะครับเพราะว่าต้องปั๊มหัวใจตอนขึ้นรถไปต้องทำ CPR
คือสาเหตุที่ต้องใช้กระสุนจริงเพราะว่าฝั่งนั้นเองเขาก็สาดกระสุนมาไม่หยุดถูกต้องไหมฮะ
ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าแกก็คุ้มข้างนะครับแกก็ไม่สงบสักทีนึงส่วนเจ้าที่ที่เข้าปฏิบัติการก็ต้องใช้ครับไม่ใช้ก็ไม่ได้มันก็ถือว่าอันตรายเดี๋ยวเจ้าที่จะต้องมาบาดเจ็บล้มตายด้วยนะครับก็ต้องชื่นชมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครไม่อยู่หน้างานจะไม่รู้ว่ามันกดดันมากแล้วก็จุดที่พี่สารวัตรจะอยู่เนี่ยแกเป็นจุดที่ได้เปรียบนะครับมันจะเห็นการเข้าออกของเจ้าหน้าที่ได้ชัดเจนนะครับ
ครับครับอ่ะมันมีอีกประเด็นหนึ่งฮะคุณเอกภพก็คือประเด็นตอนที่แกยังคลุ้มคลั่งแล้วก็มีคลิปที่มีคนเขาแอบถ่ายออกมาได้แล้วก็สื่อเล่นไปเมื่อวานเนี่ยครับก็คือมีบางช่วงบางตอนที่เหมือนกับเขาได้พูดเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับตำรวจอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคุณเอกภพคิดเห็นยังไงฮะว่าเอ๊ะเขาพยายามจะสื่ออะไรหรือว่าเป็นอาการทางจิตหรือยังไงฮะ
ครับเนี่ยผมกำลังจะเรียนบอกคุณออฟเรื่องนี้เลยว่าหลังจากจบเรื่องนี้แล้วเนี่ยฝากท่านผบ.ตร.ไปถอดเทปในสิ่งที่เขาพูดนะครับผมว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเวลาคนที่มีอาการทางจิตเขาพูดออกมาเนี่ยเขาอาจจะพูดจากคอนเชียสของเขาก็ได้อาจจะพูดจากจิตใต้สำนึกของเขาจริงๆแล้วเขาพูดออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาพูดออกมาขนาดนี้เนี่ยเราต้องไปถอดเทปครับว่าเขาพูดอ่ะหมายถึงใครเขาพูดลักษณะเหมือนตัดพ้อเพื่อนตำรวจด้วยกันหรือไม่อย่างไรว่าเอ้ยเนี่ย เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดทำให้ประชาชนต้องติดยาอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากกว่านะครับไปถอดเทปเรื่องนี้แล้วต้องตรวจสอบเรื่องนี้ให้สิ้นกระแสความด้วยนะครับเรื่องนี้สำคัญ
ครับครับอ่ะทีนี้ในมุมของคุณเอกภพซึ่งแน่นอนเลยครับว่าช่วงนี้สายไหมต้องรอดเนี่ยโอ้โหมีเคสมีข่าวแทบจะทุกวันเลยเราเจอคนคลุ้มคลั่งก็มามากมายในมุมของคุณเอกภพรู้สึกว่ามันเยอะขึ้นไหมครับผมอ่านข่าวผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีทุกวันเลยอ่ะตอนนี
้คือผมว่าคนไทยทุกคนมันเนี้ยเวลาเราเจอเรื่องแบบนี้มันเกิดความเครียดสะสมนะครับแล้วก็แหมเป็นสิ่งที่ผมตกใจวันนี้ได้คุยกับคุณหมอด้านจิตแพทย์อ่ะ
คร
ับ คุณออฟรู้ไหมครับว่าคนไทยเนี่ยมีคุณหมอด้านจิตแพทย์ในการรักษาเนี่ยประมาณ 1,000 คนเท่านั้นเองหรือโดยเฉลี่ยเนี่ยคุณหมอ1คนน้อยมากครับต้องคือคุณหมอ1คนเนี่ยดูแลคนประมาณสักร่วมแสนคนได้มั้งครับ
ใช่คร
ับแล้วก็การนัดพบหมอจิตแพทย์เนี่ยต้องใช้เวลานานหลายเดือนมากกว่าจะได้พบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่แบบผมว่าเป็นสาขาที่เมืองไทยขาดแคลนมากเลยนะครับซึ่งในยุคปัจจุบันเนี้ยโดยเฉพาะว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องมีหมอจิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นการนัดพบมันก็ต้องง่ายขึ้นแล้วก็ผมอยากให้กระทรวงสาธารณสุขครับดูเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าการนัดพบจิตแพทย์เนี่ยต้องมีสตางค์ต้องมีสตางค์นะครับเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายคนที่ไม่มีสตางค์อ่ะไม่มีสิทธิ์ไปนัดพบจิตแพทย์เลย
มันก็กลายเป็นปัญหานะครับว่าบางทีคนเราเครียดไม่มีทางออกจะไปเจอจิตแพทย์ก็ไม่ได้อีกแล้วจะทำยังไงต่อมันก็กลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับมันก็เลยต้องไปแสดงออกลักษณะแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ครับ
ครับครับครับอีประเด็นคุณเอกภพก็คือว่าจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยชาวบ้านหรือว่าประชาชนเองก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะช่วงหลังมาเนี่ยคนมีสีไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นทหารเนี่ยก่อเหตุโดยที่ใช้อาวุธปืนเนี่ยหลายครั้งมันควรจะต้องทบทวนเรื่องอื่นได้ไหมฮะเรื่องอาวุธปืนเรื่องของการเป็นเจ้าหน้าที่ในการครอบครองปืนอะไรอย่างเงี้ยฮะ
ครับก็เอาถ้าเกิดว่าเอาเฉพาะลายสารวัตรท่านนี้เนี่ยต้องไปถามผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดเขาก่อนว่าท่านไม่รู้หรือว่าเขามีอาการแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยท่านต้องเอะใจเพราะเขาไม่ได้อยู่ดีๆเขามาตูนตาวันนี้นะครับผมว่าเขาต้องมีอาการมาก่อนหน้านี้แล้วบ้างเพราะนั้นถ้าเกิดว่าท่านพบสังเกตเนี่ยท่านอาจจะต้องขออาวุธปืนจากเขาคืนมาก่อนนะครับหรือว่าจะต้องไม่ให้พกมาอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างว่าครับเคสนี้เนี่ยเขายิงจากในบ้านเขาก่อนอาจจะมีปืนในบ้านเขาแต่ว่าถ้าเราไปพูดถึงกรณีอื่นๆคือเจ้าที่ตำรวจหรือว่าไม่ใช่ต้นตำรวจหรอกใครก็ตามใครก็ตามนะครับมันไม่ควรมีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะได้เพราะว่าตำรวจเนี่ยต่อให้ขับคุณเมื่อเวลาคุณปฏิบัติหน้าที่คุณพกปืนได้เพราะว่าเวลาชาวบ้านเกิดเรื่องเขาโทร191ประสานสายตรวจไปดูอันนี้ใช่แต่เมื่อคุณออกเวรไปแล้วเนี่ยคุณไม่ได้เข้าเวรเนี่ยคุณอาจจะแวะไปกินเหล้าไปสังสรรค์ที่ไหนก็ได้แล้วเมื่อคนเราเนี่ยตำรวจก็คนเมื่อไปกินเหล้าไปสังสรรค์มันก็มีอาการเมามันก็สามารถก่อเหตุได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยต้องประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจว่าเฮ้ยการพกพามันทำไม่ได้นะมันไม่ใช่แบบเฮ้ยฉันเป็นข้าราชการเป็นตำรวจฉันพกติดตัวไปตลอดเวลาอันนี้ไม่ใช่แต่ว่ามุมนึงคุณออฟมุมนึงนะก็ต้องความเป็นธรรมกับเจ้าที่ตำรวจเขาเพราะว่าชาวบ้านในต่างจังหวัดเยอะครับบางคนในกรุงเทพก็ยังเป็นพอรู้ว่าเฮ้ยคนนี้เป็นตำรวจหรือว่าคนนี้เป็นรักษาตำรวจเวลาเกิดเหตุก็จะวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเขาซึ่งตำรวจหลายคนเขาก็มีจิตวิญญาณความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หลายครั้งนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกเวรไปแล้วเนี่ยก็ไปช่วยจับโจรหลายครั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกเวรไปแล้วเนี่ยก็ไปช่วยระงับเหตุเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาว่าต้องหาทางออกร่วมกันนะครับว่าจะต้องเป็นยังไงถ้าเราไปมองมุมเสียอย่างเดียวว่าเฮ้ยพกพาอาวุธปืนไปก่อเหตุอะไรเงี้ยมันก็จะเสียกำลังใจสำหรับตำรวจที่ดีเขาได้นะครับ
ครับครับอ่ะท้ายที่สุดแล้วครับคุณเอกภพนะตอนนี้หลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายเข้าใจว่าเมื่อคืนนี้โอ้โหชาวบ้านหลายคนได้รับผลกระทบนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของแก๊สน้ำตาก็ตามพอเหตุการณ์คลี่คลายคุณเอกภพได้ส่งทีมหรือตัวคุณเอกภพเองไปคุยกับชาวบ้านไหมครับว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้าง
ครับก็วันนี้ได้คุยกับทางประธานชุมชนนะครับแล้วก็กรรมการด้วยแล้วก็ชาวบ้านบางส่วนเองเมื่อวานเราก็ช่วยอพยพมานะครับวันนี้ก็โล่งใจนะครับดีใจส่วนใหญ่หลายคนดีใจที่สารวัตรแกไม่ได้ถึงแก่ชีวิตนะครับพอรู้ว่าปลอดภัยดีทุกคนก็ดีใจคือหลายคนสงสารแกเพราะว่าหลายคนในชุมชนเขาผูกพันครับแกอยู่ที่เนี่ยมาเป็นปี2ปีแล้วเขารู้ว่าแกไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรเงี้ยและแกก็ไม่ได้จับใครเป็นตัวประกันเพราะนั้นทุกคนก็ไม่ได้อยากให้แกเสียชีวิตนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้ยุติแบบความคุ้มครั่งของแกนะครับนี่เรื่องที่หนึ่งส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็ต้องขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับตั้งแต่ท่านผบ.ท่านรองผบ.นะครับที่มาดูแลด้วยตัวเองแล้วก็วันนี้ได้ยินท่านรองต่อสายนะครับท่านบอกว่าเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เนี่ยท่านก็จะให้ทีมงานเนี่ยไปรวบรวมความเสียหายของชาวบ้านอย่างเช่นกระจกพังอะไรเสียหายก็ให้แจ้งมาแล้วก็เดี๋ยวท่านจะส่งนักจิตวิทยาเนี่ยมาพูดคุยกับพี่น้องในชุมชนอันนี้เป็นเรื่องที่ดีผมเห็นด้วยกับท่านรองต่อสักมากๆนะครับก็ต้องชื่นชมท่านนะครับในวิสัยทัศน์ของท่านเนี่ยเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยอยู่ในการหวาดผวาถ้าได้นักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยเนี่ยผมว่าจะเกิดประโยชน์นะครับ
โอเคครับวันนี้รบกวนสอบถามคุณเอกภพท่านนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
ยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับคุณอ๊อฟครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดนะครับก็ถือว่าเป็นคนในพื้นที่เลยนะครับคุณเอกภพก็มาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก่อนเกิดเหตุเป็นยังไงระหว่างเกิดเหตุเป็นยังไงหน้างานเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจของเจ้าหน้าที่แล้วเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านนะครับในแง่ของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงเหตุการณ์ที่ตามมาหลังจากเนี้ยเราจะยังไงต่อดีนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหรือว่าประชาชนชาวไทยหลายคนก็เบื่อคำว่าถอดบทเรียนแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ถอดแล้วถอดอีกถอดแล้วถอดอีกนะครับเอ๊ะเราจะเอายังไงกันต่อดีนะครับวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยครับกับรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลครับนักอาชญาวิทยาครับอาจารย์สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับอาจารย์ครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณเอกภพก็ได้อธิบายไปบ้างแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็วันนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้อธิบายไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังมีหลายๆคอมเมนต์หลายๆความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนนะครับว่าเฮ้ยมันจำเป็นต้องนานขนาด20กว่าชั่วโมงเกือบ30ชั่วโมงเลยหรือถ้าเป็นพี่น้องประชาชนคนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นตำรวจระดับสารวัตรเป็นคนก่อเหตุเนี่ยมันจะต้องทำกันแบบนี้มันใช้หลักการเดียวกันหรือไม่อย่างไรนะครับอยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยอธิบายให้เห็นภาพเพิ่มเติมหน่อยฮะถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับ
ครับจริงๆแล้วต้องเรียนว่านี่นะครับเนื่องจากตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นหมายความว่าเข้าใจคิดยุทธวิธีตำรวจรวมทั้งเข้าใจวิธีการทำงานของตำรวจและขณะเดียวกันมีการใช้วุฒิปืนกระสุนปืนเราอยากทราบว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใดนะครับฉะนั้นการจะเข้าปฏิบัติการในช่วงแรกแบบเร่งด่วนทันทีอาจจะมีความเสี่ยงต่อตัวเจ้าหน้าที่การเพื่อควบคุมสถานการณ์ประการต่อมาเขาเชื่อว่าชุดปฏิบัติการนะครับรวมทั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ก็มีการวิเคราะห์แล้วเห็นว่ายังไม่มีการจับตัวประกันณขณะนั้นนะครับก็วิธีการที่ต้นคือต้องการเคลียร์คนมาก่อนจำกัดพื้นที่ของการก่อเหตุและขณะเดียวกันก็ต้องมาเช็คประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการรักษาสุขภาพจิตยาบุคคลใกล้ชิดคนรอบข้างให้มาช่วยตาเพื่อทำให้สถานการณ์เนี่ยลดความตึงเครียดลงแต่ในการเจรจาบางกรณีก็พบนะครับว่าขั้นตอนการเจรจาประสบความสำเร็จก็ทำให้ไม่เกิดความสูญเสียและเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ในขณะนี้เนี่ยที่ผ่านมาเราพบว่าการเจรจาในช่วงแรกไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าฝ่ายผู้ก่อเหตุเองมีการใช้วุธปืนมีการยิงสวนด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนเจ้าที่ก็ต้องเพิ่มระดับมากขึ้นเหมือนที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยครั้งว่าจากเบาไปหาหนักนะครับยิ่งวิตามินเองเขาก็จะมีมาตรการว่าจากเบาไปหาหนักต้องทำอย่างไรบ้าง1 2 3 4ครับ
เอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายขยายความยุทธวิธีที่บอกว่าเบาไปหาหนักเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบเคียงกับเคสของต่างประเทศหรือว่าทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะใช้ยุทธวิธีเหมือนกันกับเราใช่ไหมฮะมันเป็นแบบสากลหรือเปล่าอาจารย์
คือต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับว่าปัจจุบันผมเชื่อว่าสำนักงานตำรวจชาติเองเนี่ยเรียนรู้ความผิดพลาดในอดีตมาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นระบบการฝึกอบรมการเผชิญเหตุลักษณะแบบนี้มีหน่วยเฉพาะกิจเช่นอรินทราชหนุมานซึ่งก็จะรับการฝึกฝนกับหน่วยงานระหว่างประเทศอยู่สม่ำเสมอในการพร้อมเผชิญรองรับกับสถานการณ์ฉะนั้นในสิ่งที่ทำได้คือ1คือวิเคราะห์ประเมินก่อนว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครตรวจสอบประวัติภูมิหลังตรวจสอบอาวุธในขณะนั้นที่มีอยู่กระสุนปืนและขณะเดียวกันพยายามเจรจาแล้วก็จำกัดพื้นที่ของการก่อเหตุมีการกันประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องออกมาจากบริเวณตรงนั้นการเจรจาทั้งเจ้าที่เจรจาโดยตรงและขณะเดียวกันอาจจะนำคนที่ใกล้ชิดคนรักคนที่เขาไว้ใจเนี่ยมาช่วยพูดคุยเจรจาถ้ายังไม่ประสบความสำเร็จขั้นตอนต่อไปคือเริ่มเพิ่มมาตรการเข้ามาเช่นมีการเริ่มบอกว่าให้วางอาวุธเริ่มเจรจาสลับมีความเข้มแข็งมากขึ้นรวมทั้งเตรียมเช่นมีการใช้แก๊สน้ำตาหรือแม้กระทั่งอาวุธปืนที่ต้องวางแผนในการที่จะอาจจะเป็นจะต้องใช้ถ้ากรณีเข้าไปควบคุมสถานการณ์สิ่งเหล่านี้ก็จะพบเห็นว่าเจ้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่ได้นำเรียนมาทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือมีการให้ความสำคัญด้านสุขภาพจิตมีการปรึกษาจิตแพทย์เพื่อจะดูว่าตกลงผู้ก่อเหตุเองลักษณะแบบนี้มีความผิดปกติทางจิตมากน้อยเพียงใดและผมก็เชื่อว่าชุดปฏิบัติการเองน่าจะมีการตรวจสอบประวัติของผู้ก่อเหตุด้วยเช่นกันว่ามีประวัติการรักษาทางด้านจิตเวชหรือไม่อย่างไรนะครับ
ครับครับคำถามต่อไปผมเข้าใจว่าอาจารย์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะฮะแต่ว่าขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมหน่อยละกันว่าผมเริ่มจากกรณีของการเกลี้ยกล่อมเนี่ยแน่นอนว่าเราจะเห็นว่าโอ้โหคือเอามาหมดทุกคนเลยก็ว่าได้นะฮะแม่ญาติพี่น้องลูกชายเพื่อนสนิทมาร้องเพลงผู้บังคับบัญชาเก่าไปจนถึงผบ.ตร.เลยเนี่ยแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลจนมีข้อมูลจากฝั่งของนักจิตวิทยาหรือว่าคุณหมอที่เขาบอกว่าเอ้ยถ้าเราคุยกับคนที่ป่วยทางจิตเนี่ยเกลี้ยกล่อมไม่ได้ผลหรอกเนี่ยมันก็เลยมีคำถามจากพี่น้องประชาชนว่าอ้าวถ้าเรารู้แต่แรกว่าเกลี้ยกล่อมไม่ได้ผลเนี่ยก็ไม่ต้องไปเกลี้ยกล่อมตั้งแต่แรกไหมเพราะว่าเขาป่วยทางจิตอย่างเงี้ยฮะ
ครับครับ คือต้องเรียนนี่นะครับเนื่องจากผมเชื่อว่าอย่างนี้นะครับว่าณขนาดนั้นเองเจ้าที่ไม่แน่ใจว่าได้รับข้อมูลมากน้อยเพียงใดเกี่ยวกับเรื่องการมีการตรวจสอบประวัติสุขภาพจิตผู้ก่อเหตุนะครับเพราะว่าถ้ามีประวัติการรักษาด้านจิตเวชอันนี้เราสามารถจะดูประวัติได้ว่าเคยรับการรักษาทานยาคุมอาการคุณหมอเจ้าของไข้เป็นใครมีการพูดคุยคุณหมอได้ทานยาต่อเนื่องไหมดูประวัติการรักษาเรื่องถูกไหมครับแต่ขณะเดียวกันเราก็สันนิษฐานว่าเขามีการดื่มแอลกอฮอล์อาจจะมีการใช้เกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนสิ่งเหล่านี้ทำให้คนคนหนึ่งสติการพูดคุยวิจารณญาณความเนี่ยเป็นแตกต่างจากคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเจ้าที่ทำเนี่ยก็พยายามจะทำทุกวิถีทางในการระดับขั้นตอนการเจรจาในสถานการณ์ยุติถ้าเป็นไปได้นะครับหรือลดความตึงเครียดลดความรุนแรงลงนะครับ
ครับครับเมื่อกี้นี้ผมคุยกับคุณเอกภพไหนเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์เรื่องใช้สารเสพติดไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ข้อมูลจากคุณเอกภพที่สอบถามจากร้านค้าหรือว่าชาวบ้านที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับสารวัตรผู้ก่อเหตุคนนี้เขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยแกก็จะมาซื้อเบียร์วันละ2ขวดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยโอ้โหซื้อเยอะมากซื้อแบบเป็น10ขวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอเคเราไม่รู้ว่ามีการใช้สารเสพติดร่วมด้วยหรือไม่อันนี้อยากจะถามอาจารย์ว่าไอ้การดื่มเบียร์มากขึ้นมันจะทำให้เกิดภาวะทางจิตหรือว่าเกิดการคุ้มคลั่งขึ้นมาอย่างเดียวเนี่ยอันนี้เป็นไปได้ไหมฮะ
ตรงนี้ผมว่าเรารับรู้รับทราบตรงกันคือการดื่มแอลกอฮอล์ที่มากขึ้นส่งผลให้วิธีการคิดการตัดสินใจเนี่ยลดน้อยลงมากขึ้นเพราะอันนี้มีทางการแพทย์รับรองครับส่วนกรณีบอกว่าจะมีผลต่อเรื่องสุขภาพจิตปัญหาทางจิตมากน้อยเพียงใดอันนี้จะต้องอยู่ที่ประวัติการรักษาแล้วก็ติดในขนาดนั้นนะครับ
ครับครับครับเอาอีกหนึ่งคำถามซึ่งอันนี้ผมก็ต้องเรียนคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็เรียนอาจารย์ด้วยว่าอาจารย์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานแต่ว่าขอเรียนถามแทนแล้วกันเพราะว่ามีคำถามจากพี่น้องประชาชนบางส่วนนะที่เขามองว่าไอการใช้แก๊สน้ำตาที่ใช้ไปหลายรอบตั้งแต่ค่ำเมื่อวานจนถึงกลางดึกจนถึงเช้าวันนี้เนี่ยนะครับเอ๊ะเราขั้นตอนเนี่ยมันถูกแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามีชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบจากแก๊สน้ำตาไปด้วยทำไมถึงไม่ย้ายชาวบ้านให้ออกให้หมดก่อนด้วยความเร็วแล้วก็ค่อยใช้แก๊สน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยฮะ
จริงๆแล้วโดยหลักปฏิบัติอย่างที่เรียนไปนะครับหนึ่งคือแน่นอนครับต้องมีการประเมินสถานการณ
์
ประเมินสถานการณ์หมายความว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร
ครับ
มีความเชี่ยวชาญความถนัดในการชุดมากน้อยเพียงใดอาวุธปืนที่ใช้อาวุธปืนอะไรสั้นยาวอาวุธปืนลูกโม่อาวุธปืนอัตโนมัติกระสุนมีมากน้อยเพียงใดว่าบทเรียนเหล่านี้กระโดดเองเคยผ่านมาแล้วคงจะทำอยู่แล้วประการต่อมาจำกัดพื้นที่ของการก่อเหตุคือพูดง่ายๆให้เขาอยู่ณบริเวณนั้นอย่าไปบริเวณตลาดชุมชนพื้นที่คนพลุกพล่านโอกาสจะทำให้โดยสุดได้รับผลกระทบเนี่ยเยอะประการต่อมาคือการเคลียร์คนที่อยู่ณบริเวณนั้นซึ่งตรงนี้แน่ใจว่าปัญหาอุปสรรคณขณะนั้นเนี่ยคืออะไรเช่นอาจจะมีผู้สูงอายุผู้เจ็บป่วยทุพพลภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ญาติพี่น้องไม่สามารถติดต่อได้การเคลื่อนยกอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรประการต่อมาอาจจะพบว่ามีการยิงกระสุนจากผู้ก่อเหตุออกมาอย่างต่อเนื่องณขณะนั้นเจ้าที่จึงอาจจะตัดสินใจใช้แก๊สน้ำตายิงเข้าไปแต่เท่าที่ทราบเท่าที่ผมประเมินจากภาพข่าวนะครับก็ต้องยอมรับว่าด้วยสภาพภูมิประเทศคือพื้นที่ที่ผู้ก่อเหตุเองเนี่ยก่อเหตุจำกัดในการเข้าถึงหรือการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นั่นหมายความว่าถ้าเจ้าที่ไปเดินแถวแบบแถวตอนเข้าไปเพื่อจะเข้าไปปฏิบัติการควบคุมจับกุมไม่ง่ายหรอกครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุเองอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าย่อมมองชุดมาต่อมาคำถามคือถ้าโรยตัวมาจากเฮลิคอปเตอร์เหมือนในภาพนะครับได้ไหมข้างยากอีกในพื้นที่ปฏิบัติการประการต่อมาถ้าเข้าด้านข้างอาคารพาณิชย์บ้านที่ติดกันทำได้ไหมก็แน่นอนก็ทำได้เพียงแต่ว่าอย่าลืมว่าผู้ก่อเหตุเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าใจหลักยุทธปืนบทเรียนที่ผ่านมากรณีกราดยิงที่โคราชตอนนั้นเราเกิดความเสียมาถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีความเสียเกิดขึ้นผมว่าบทเรียนครั้งนั้นก็มาสอนเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นกันครับเพราะฉะนั้นเจ้าที่เลยมองว่านักขณะที่เขาปฏิบัติอยู่เนี่ย ผู้ก่อเหตุเองไม่ได้มีการจับตัวประกันไว้แต่แน่นอนครับคำถามที่บอกว่าการเคลียร์คนบริเวณนั้นเนี่ยทำไมไม่สามารถทำได้ทั้งหมดอาจจะต้องมาดูอุปสรรคที่เกิดขึ้นในหน้างานในขณะนั้นนะครับ
ครับครับณตอนนี้เนี่ยอาจารย์ครับปมในการก่อเหตุหรือว่าปมในการที่เขาคุ้มคลั่งเนี่ยยังสรุปไม่ได้ว่าเอ๊ะเกิดจากอะไรกันแน่คนก็ตั้งสมมุติฐานไปต่างๆนานานะครับเรื่องของงานหรือเปล่าเมื่อกี้คุณเอกภพก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของความรักนี่ไม่น่าใช่หรือแม้กระทั่งอย่างที่เราคุยกันนะฮะว่าเรื่องยาเสพติดอันนี้ยังไม่แน่ชัดว่ามีใช้ร่วมด้วยหรือเปล่านะครับทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามันเป็นเรื่องงานจริงๆเนี่ยมันจะไปโยงกับองค์กรตำรวจหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าต้องมาดูเคสนี้เป็นอุทาหรณ์หรือว่าถอดบทเรียนอะไรจากเคสนี้หรือไม่อย่างไรฮะ
คือต้องเรียนว่านี้นะครับว่าโดยหลักการเนี่ยจากข้อมูลการศึกษาทั่วโลกเองพบว่าอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่มีความเครียดมากกว่าอาชีพพลเรือนทั่วไปเนี่ยนะครับคนที่ทำงานในสำนักงานในออฟฟิศเนี่ยมีความเครียดมากกว่าเนี่ยอาชีพตำรวจมีความเครียดมากกว่าเนี่ยสองเท่านะครับประกอบกับถ้าเจอเรื่องของงานที่ทำอยู่งานความรับผิดชอบอยู่ระบบการทำงานการแต่งตั้งโยกย้ายหรือถูกหมุนไปทำงานในหน้างานตัวเองไม่ถนัดหรือถูกแต่งตั้งโยกย้ายที่รับความเป็นธรรมตัวเองไม่ได้สมัครใจย้ายและถูกโยกย้ายอันนี้ปัจจัยหนึ่งประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะต้องมีการศึกษาให้แน่ชัดว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เขาเนี่ยก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยหรือไม่นะครับ
ครับผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยกรณีถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่มีตัวประกันเนี่ยมันก็จะไม่ออกมาเป็นแบบที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมฮะมันจะเร็วกว่านี้อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมฮะ
คือแน่นอนครับถ้ากรณีถ้ามีการจับตัวประกันหรือถ้ามีการใช้โล่มนุษย์มาเป็นตัวประกันโอกาสที่เจ้าที่จะต้องรีบดำเนินการตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ควบคุมสถานการณ์ต้องทำรวดเร็วกว่านี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีใครสามารถจะบอกได้ว่าผู้ก่อเหตุจะไม่ทำร้ายตัวประกันเพราะฉะนั้นทุกนาทีมีค่าแล้วล่ะครับในการที่จะตัดสินใจซึ่งแตกต่างกับกรณีนี้ถูกไหมครับเพราะว่ามีการจับตัวประกันนะครับ
อาจารย์ครับผมเข้าใจว่าเวลามันเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เราก็คุยกันบ่อยนะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็จะมาคุยกันแบบนี้ชาวบ้านเองก็บอกก็ถอดบทเรียนอีกแล้วก็มาคุยกันอีกแล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเวลาที่มันล่วงเลยมาเนี่ยในทางปฏิบัติเขาได้มีความคืบหน้าไหมฮะว่ามันไปถึงไหนแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรณีการครอบครองอาวุธปืนหรือแม้กระทั่งเนี่ยทำไมตำรวจที่ป่วยทางจิตถึงมีอาวุธปืนได้หลายกระบอกมีกระสุนได้เยอะแยะไปหมดหรือแม้กระทั่งว่าการที่ตำรวจที่เกษียณไปแล้วก็ยังมีอาวุธปืนในความครอบครองได้อะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย์มันในทางปฏิบัติเนี่ยเขาได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรบ้างหรือยังครับ
คือเท่าที่ทราบกรณีหลังจากเกิดเหตุกราดยิงที่หนองบัวลำพูล่าสุดนะครับ
ครับ
ซึ่งแน่นอนมีขยายให้เกิดขึ้นนะเท่าที่ทราบเองสำนักงานตำรวจชาติได้มีการออกนโยบายมากรณีผู้บัญชาให้กำกับดูแลผู้ตำรวจชาทั้งเรื่องพฤติกรรมการครอบครองอาวุธปืนครับเรื่องการตรวจสอบสุขภาพจิตอย่างไรก็ตามข้อมูลเองพบว่าจิตแพทย์ในประเทศไทยเปรียบเทียบกับประชากรในประเทศทั้งหมดพบว่าสัดส่วนเนี่ยไม่เพียงพอนะจำนวนจิตแพทย์นะครับ
สำ
นักตำรวจเองก็เช่นกันจากข้อมูลพบว่าจิตแพทย์เช่นที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยไม่เพียงพอกับสัดส่วนตำรวจทั้งประเทศซึ่งมีอยู่ 200,000 กว่านายการว่าทำงานโดยการที่ถ้าตำรวจคนใดมีความเครียดให้โทรมาปรึกษาจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจมีสายด่วนอันนี้เรียกว่าการทำงานแบบเชิงตั้งรับแต่เราต้องทำงานเชิงรุกหมายความว่าต้องมีจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและจิตวิทยาเนี่ยเข้าไปหาตำรวจระดับสายตำรวจเลยนะครับเข้าไปตรวจสอบคนเลยให้คำปรึกษาประชาชนซึ่งตรงนี้ผมมองว่าระดับชุมชนต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทั้งเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญและจิตแพทย์นะครับหรือนักจิตวิทยาเพื่อเข้ามาช่วยในการดูแลสุขภาพจิตทั้งส่วนของตำรวจและคนในชุมชนนะครับ
ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคำถามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนอกเหนือจากจิตแพทย์ที่ไม่เพียงพอคือพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่าพี่น้องประชาชนก็อาจจะรู้สึกว่าแล้วเราจะแก้กันยังไงดีล่ะในเมื่อมันไม่พอใช่ไหมฮะแล้วจะไปเร่งผลิตภายในเวลาอันสั้นเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ถ้าอย่างนั้นถ้า าจารย์มีอะไรอยากฝากถึงโอเคตอนนี้รัฐบาลใกล้จะหมดสมัยแล้วรัฐบาลหน้าแล้วกันคนที่จะมารับไม้ต่อผู้ที่มีอำนาจเนี่ยควรจะต้องออกเป็นนโยบายหรือเป็นวาระแห่งชาติหรือต้องจริงจังกว่านี้ไหมฮะหรือต้องยังไง
คือผมว่าช่วงนี้เรารับทราบตรงกันว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นในไม่ช้าถูกไหมครับ
ครับ
งั้นตัวแทนพรรคการเมืองของแต่ละพรรคถ้าท่านรับรู้รับทราบปัญหาที่เรากำลังพูดคุยอยู่ในขณะนี้ผมอยากเป็นข้อเสนอว่าให้ท่านเสนอนโยบายในสิ่งที่พูดคุยกันอยู่เนี้ยให้ชัดเจนผู้มาทำเลยครับเพื่อที่ว่าพี่น้องประชาชนจะได้ตัดสินใจเลือกนโยบายที่ท่านมีการนำเสนอเช่นถ้าบอกว่าพบว่าเจ้าที่รัฐมีการก่อเหตุลักษณะแบบนี้บ่อยครั้งจะแก้ปัญหาดังต่อไปนี้1 2 3 4ประชาชนก็จะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นว่าจะเลือกพรรคนี้มาเป็นรัฐบาลหรือว่าเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลถูกมั้ยครับแต่แน่นอนปัญหาขึ้นณขณะเนี้ยดูแล้วมีหลากหลายมิติมากเพราะฉะนั้นเราต้องถอดมาที่ประเด็นนะครับทั้งเรื่องของนโยบายการครอบครองอาวุธปืนทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่และพลเรือนการตรวจสอบสุขภาพจิตของคนที่มีความเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการใช้อาวุธปืนนะครับหรือกรณีการออกกฎหมายโทษกรรมผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนเถื่อนไม่ถูกต้องผิดกฎหมายหรือกรณีการตรวจสอบอาวุธปืนที่มีการขายกันทางออนไลน์การครอบครองอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายนอกเหนือจากเจ้าที่ผมว่าสิ่งเหล่านี้หลังจากเกิดเหตุการณ์จริงที่หนองบัวลำพูเราอาจจะต้องมาดูการบ้านว่าหลังจากนั้นเนี่ยรัฐเองรัฐบาลเองได้ทำสิ่งเหล่านี้มากน้อยเพียงใดรูปธรรมมากน้อยเพียงใดครับ
ครับครับโอเคครับวันนี้รบกวนสอบถามอาจารย์เท่านี้นะครับเอาไว้โอกาสหน้าหวังว่าเราจะมาคุยกันโดยที่ไม่ได้มีสถานการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลครับนักอาชญาวิทยาผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแต่ละท่านก็คงจะเบื่อคำว่าถอดบทเรียนนะครับท้ายที่สุดแล้วถ้ามองโลกในแง่ดีปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่มีพี่น้องประชาชนบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับก็มีเพียงผู้ก่อเหตุนะครับที่บาดเจ็บสาหัสนะตอนนี้อาการยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับเราก็หวังว่าเขาจะปลอดภัยอาการดีขึ้นแล้วก็จะได้เข้าไปรับการรักษาอาการทางจิตต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้กันต่ออย่าลืมนะฮะประเด็นอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องที่เขาได้พูดออกมาว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับคุณเอกภพฝากแล้วอาจารย์กฤษณพงศ์ก็ฝากแล้วเหมือนกันยังไงฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยดูเหมือนว่าจะมีเผือกร้อนให้ผบ.ตร.ท่านนี้ได้ต้องแก้ปัญหาต้องแก้จริงๆครับแล้วมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจริงๆถ้าจะให้เหนือไปกว่านั้นคนที่ดูสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนที่เป็นประธานตร.ก็คือนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้เห็นท่านลงตรวจราชการลงพื้นที่บ่อยเหลือเกินอย่าลืมเรื่องเหล่านี้นะฮะวันนี้ขอบคุณครับสำหรับทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับเราด้วยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears